В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Час розпочинати новий інформаційний день, а заразом і тиждень. В студії Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Річниця сепаратистських референдумів на Донбасі. Як змінилося життя його мешканців?
Люди, в принципі, видят все недостатки, да, этой системы, но тем не менее, вот пропаганда работает здесь практически ежедневно. Что бы вы им ни говорили, какие бы рациональные аргументы ни приводили.
Сенсація на першому турі президентських виборів в Польщі. Опозиціонер випередив чинного президента Комаровського. Підсумки у тижневій українській пресі.
В радянській армії існували війська НКВС, СМЕРШ, які після війни боролися з партизанами. Всі вони зараз вважаються ветеранами, хоча більшість з них пороху не нюхали.
Про це та інше поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. 11 травня активісти в багатьох країнах світу організовують заходи з нагоди дня народження української льотчиці, депутата Верховної Ради Надії Савченко. 34-й день народження Надії буде водночас і 329-м днем позбавлення її волі. Учасники акції «Фрі Савченко» в центрі Києва вимагатимуть звільнити як саму Савченко, так і інших українських політичних ув'язнених у Росії. 11 травня о 12-й збираємося біля пам'ятника Київ-Щекої Хориву на Майдані з білими повітряними кульками. На кульках маркерами напишемо «Фрі Савченко» та інші вимоги стосовно українських політв'язнів у Росії, повідомляють організатори акції на своїй сторінці у Фейсбук. За їхніми словами, заклик про такий флешмоб уже поширений і серед закордонних українців. Адвокат Надії Савченко Марк Фейгін сподівається, що акція на підтримку його підзахисної відбудеться і в Москві. У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на сході України і незаконному перетині кордону. Вона всі звинувачення від кидає. Україна оцінила збитки від подій на Донбасі в суму 350 мільярдів доларів і має намір вимагати такого відшкодування від Росії. Це випливає з заяви заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Олександра Боровика. На якомусь етапі Росія платитиме, нам треба порахувати, нам треба бути готовими лобіювати скрізь, де ми можемо, заявив Боровик у неділю 10 травня в інтерв'ю 5 каналу. За словами заступника міністра, під час обрахунку цих вимог бралися до уваги наслідки попередніх міжнародних конфліктів, зокрема іракської агресії проти Кувейту 1991 року. 350 мільярдів вийшло, коли Ірак напав на Кувейт. Потім вирішили, що вони винні 320 мільярдів. Якщо порівняти, як довго ця агресія була і як довго триває агресія Росії проти нас, це майже порівнянно, наголосив Боровик. США, Євросоюз та Україна звинувачують Росію в прямій підтримці сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує присутність своїх військових, визнаючи водночас, що на сході України воюють так звані добровольці. Інформаційне агентство Reuters оприлюднило 10 травня власне розслідування, за результатами якого стверджує, що, цитата, російські солдати групами йдуть з армії через конфлікт в Україні. Кінець цитати. В угрупованні ДНР, що визнане українською владою терористичною організацією, у відповідь на заклик канцлера Німеччини Ангели Меркель пропустити на Донбас українську гуманітарну допомогу, заявили, що Київ спершу має зняти економічну і транспортну блокаду Донбасу. Про це повідомляють сайти сепаратистів з посиланням на представника угруповання ДНР Дениса Пушиліна. Нам не потрібна буде гуманітарна допомога, якщо Київ зніме економічну і транспортну блокаду. Донецьк і Луганськ є самодостатніми містами, сказав Пушилін. Канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками недільної зустрічі у Москві з російським президентом Володимиром Путіним звернулася до лідерів проросійських сепаратистів на Донбасі, щоб вони пропустили українську гуманітарну допомогу до людей, які цього потребують. У контрольовані бойовиками райони Донецької та Луганської областей Україна не в змозі надсилати жодну допомогу. Крім того, проїзд цивільного транспорту з речами першої потреби для жителів у підконтрольних українській владі районах також ускладнено через постійні обстріли. О 22-й годині неділі за київським часом закрилися дільниці для голосування на виборах президента Польщі. Як повідомляє газета «Виборча», за даними екзитполів, лідером першого туру виборів президента є кандидат від опозиційної партії «Право і справедливість» Анджей Дуда. Він здобув підтримку майже 35% виборців. Чинний президент з партії «Громадянська платформа» Броніслав Комаровський набирає понад 32%. Докладніше про перебіг президентських виборів і наслідки голосування у Польщі далі у ранковій «Свободі». Виконувач обов'язків голови місії ОБСЄ у Скоп'ї Маріанна Береш закликала до ретельного розслідування подій у місті Куманово на півночі Македонії, де в результаті перестрілки між озброєною групою і поліцейськими упродовж суботи-неділі загинули 8 поліцейських, близько 40 були поранені. Напад у Куманові почався у суботу, коли група озброєних людей вступила у перестрілку із силами безпеки. Місцеві ЗМІ припускають, що ці люди прибули із Косова.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Якраз сьогодні, 11 травня, рік проведенню у містах Донецької і Луганської областей незаконних референдумів, які фактично оформили контроль проросійських бойовиків над низкою населених пунктів на сході України в так звані Народні Республіки. Сепаратисти вважають незаконне минулорічне так зване голосування історичним моментом, тоді як Київ наголошує, що ніколи не визнає владу збройних формувань в українських містах Донбасу.
Джері Томс – один із авторів рубрики «Листи з окупованого Донбасу» на сайті Радіо Свобода. Його ім'я та прізвище змінені з міркувань безпеки. Чоловік живе у Макіївці. На його думку, більшість із тих містян, які вже рік живуть під контролем угруповання ДНР, підтримують проросійську владу. Неабияку роль, каже, в цьому відіграє місцева і російська пропаганда.
Люди, в принципе, видят все недостатки, да, этой системы, но тем не менее, вот пропаганда работает здесь практически ежедневно. Что бы вы им ни говорили, какие бы раціональні аргументи не приводили.
З виплатами у Макіївці ситуація неоднозначна, розповідає чоловік. За його даними, виплата зарплат бюджетникам із боку місцевої так званої влади досі не налагоджена. З пенсіями ситуація краща, але їх отримують не всі. Ті, кому виплачують кошти, отримують пенсії у російських рублях. Курс – 1 гривня 2 рублі.
Исходя из той налоговой ситуации, которая сегодня есть в ДНР, эти деньги невозможно собрать просто с налогов. Все прекрасно понимают, что в большинстве случаев это именно российские вливания.
В окупованому Луганську тим часом розпочали видавати так звані паспорти республіки. Їхніми власниками поки є лише 10 місцевих 16-річних хлопців і дівчат.
Отже, так звані референдуми у Донецьку і Луганську рік по тому, що вони дали мешканцям Донбасу. Продовжимо обговорювати цю тему трохи далі в «Ранковій свободі».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
З нагоди Дня перемоги у Другій світовій війні Україна продовжує відзначати і сьогодні вихідний день, але закінчення Другої світової війни в Європі Україна і Росія цього року відзначили по-різному. В Росії святкували з парадами, георгіївськими стрічками. Українців, як і в більшості європейців, символом пам'яті і примирення став червоний мак. Попри очевидний відхід від традиційних радянських святкувань 9 травня, декомунізаційні закони, які нещодавно ухвалила Верховна Рада, ще чинності не набрали. Проте, чи варто Україні відмовлятися від радянщини на шляху до європейських цінностей, і чи потрібні для цього спеціальні закони? Радіо Свобода поцікавилася у історика, професора Станіслава Кульчицького, з ним спілкувалася Ірина Вівчар.
Звичайно, варто робити такі кроки саме на законодавчому рівні, тому що ми досить таки безуспішно боремося з двома близько співпадаючими якостями нашої вдачі. Я маю на увазі совковість і малоросійство. Це різні речі, звичайно, але тим не менш вони у нас зближені. З совковістю боротися можна тільки усвідомлено, тому що в сусідній Росії ця совковість відроджується, причому колосальним темпами.
Ви сказали, малоросійськість і совковість – цілком різні речі. У чому різниця?
Совковість – це ті якості людини, які вона набула, перебуваючи в комунізмі. Політична диктатура, економічна диктатура злилися в одне, і держава стала абсолютно всемогутньою, а людина абсолютно безпомічною. І немає тої держави вже, а оця безпомічність залишилась. Сподівання на державу, що вона забезпечить всіх, їх надасть пільги. Ми бачимо у нашому повсякденному житті. Головне, щоб був ринок, щоб була конкуренція, щоб була пристойна зарплата і не треба було субсидій ніяких, так як це є в країнах Західної Європи. Повільно ми туди йдемо, дуже маленька відстань пройдена.
Є радянські цінності і є європейські цінності. Багато українців сприймають ці поняття як антоніми. А як же, власне, українські цінності? У чому вони полягають?
Українські цінності можуть бути такі самі, як французькі, португальські, англійські і так далі. Це національне. Радянське – це не національне, це соціальне. Ці соціальні реалії так впиваються, можна сказати, в душу людини, в характер людини, в спосіб її буття, що це не залежить від національності. Ну, німці східні і західні досі трошки різні. Якщо взяти північних корейців і південних корейців, можна теж сказати, наскільки вони відмінні. Нема таких суто українських цінностей, які б не були перетравлені в радянські часи органами агітації і пропаганди.
З істориком Станіславом Кульчицьким спілкувалася Ірина Вівчар. І наскільки радянське кліше є гальмом для руху до Європи, слухайте, дивіться про це сьогодні о 17:00 на сайті Радіо Свобода в програмі «Культ Фронт».
Чи достатньо для перемоги солдатів і зброї? Чим можуть допомогти найрозумніші і найталановитіші? Слухайте і дивіться щопонеділка о 17:00 на сайті radiosvoboda.org. Спільний проект «Радіо Свобода» і форуму видавців. Програма «Культ Фронт» про ще одне поле боротьби.
7:19 у Києві, і ми рухаємося далі. На президентських виборах у Польщі відбудеться другий тур, до якого вийшли чинний президент Броніслав Комуровський і кандидат від опозиції Анджей Дуда. Докладніше про те, як проходили вибори у Варшаві, як Польща збирається йти голосувати далі, поговоримо із нашим кореспондентом Юрієм Савицьким, який з нами на зв'язку. Колего, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, які наразі результати виборів у Польщі і якою була явка, до речі?
Отже, як повідомила Центральна виборча комісія, офіційні результати виборів можуть бути відомими сьогодні ввечері. Те, що ми маємо на даний момент, це дані, уточнені дані екзит-полів. І відповідно до цих даних жоден з 11 кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, необхідної для перемоги, тобто більше ніж 50%. І тому відбудеться другий тур. Перший тур – це велика несподіванка, адже лідером перегонів виборців став конкурент діючого президента Комуровського Анджей Дуда з опозиційної партії «Право і справедливість». У нього, за даними екзит-полів, 34,5% голосів виборців, а у Комуровського – 33%. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський такі результати екзит-полів назвав сенсаційними. Річ у тім, що ще в березні, за даними опитувань громадської думки, Комуровському готові були віддати свої голоси половина польських виборців. Ну, як пояснюють польські політологи, зменшення підтримки для Комуровського – це наслідок його такої мало цікавої і неоригінальної виборчої кампанії, а також вияв певної втоми поляків від тих самих облич у політиці, які не міняються вже понад 10 років. І тому багато громадян Польщі віддали свої голоси за, так би мовити, нове обличчя. Це 42-річний Анджей Дуда, юрист, політик, який свого часу тісно співпрацював з покійним президентом Лехом Качинським, був держсекретарем у президентській канцелярії. А президентська кампанія Анджея Дуди була досить динамічною, можна сказати, більш продуманою, ніж у діючого президента. І варто також згадати, що на третьому місці з результатом у 20% став відомий в Польщі рок-музикант Павел Кукіс, кандидат в президенти, не пов'язаний з жодною політичною партією, то так званий антисистемний політик, який свою кампанію будував на критиці політичних сил, які управляють країною. Цікаво, що його значною мірою підтримала молодь, учні та студенти. Але два найближчі тижні будуть цікаві, тому що розрив між лідерами незначний, а боротьба за електорат Павла Кукіза, тобто кандидата, який зайняв третє місце, буде досить гострою. Він вчора заявляв, що не підтримає жодного із двох лідерів перегонів, ані Комуровського, ані Дуду. Тобто відбуватиметься мобілізація електорату, зокрема мешканців великих міст, які в Польщі голосують не дуже охоче. І варто наголосити, що явка виборців на вчорашній вчорашніх виборах була 48%. Тож політикам є за кого поборотися, бо вчора половина польських виборців на виборчі дільниці не прийшла.
І кажуть, що це доволі низька явка за останні роки, так? За останні вибори.
Річ у тім, що у Польщі традиційно на вибори приходить приблизно 50%, понад 50%. Так уже склалося, це виникає з історії, що поляки не надто активно беруть участь у виборах, але здається, схоже на те, що через два тижні, 24 травня, виборці, особливо у великих містах, активніше голосуватимуть, тож поки що результат цих виборів – це велика невідома і можуть бути ще несподіванки. Ще, мабуть, ще зарано говорити про те, хто стане переможцем цих виборців. Але треба сказати, що обидва лідери польських президентських перегонів декларують підтримку Україні.
Так, так, саме цей момент дуже важливий. Так, дуже важливий цей момент, бо кажуть, що навіть Анджей Дуда, опозиціонер, теж в одних з інтерв'ю казав про те, що він підтримує Україну і навіть висловлював ідею надання Україні військової підтримки. Тому наскільки можна говорити, що Комаровський, що Дуда для України, так би мовити, дружні?
Справді, в одному з інтерв'ю Анджей Дуда зробив таке припущення, пізніше були суперечки навколо цього інтерв'ю, вже він пом'якшив свої висловлювання, але треба сказати, що в цілому і Комаровський, і Анджей Дуда висловлюють такі проукраїнські погляди, обидва говорять про те, що це в стратегічних державних інтересах, аби Польща надавала таку підтримку Україні, і очевидно, обидва гостро засуджують те, що відбулося протягом 2014 року у Криму, на сході України. Тож, схоже на те, що який би не був результат цих виборів, все-таки цей вектор зовнішньополітичної польської політики буде однозначно проукраїнським.
Колего, дякуємо щиро. Юрій Савицький, наш кореспондент у Варшаві, був на прямому зв'язку зі студією у Києві. Він розповідав нам, як пройшов перший тур виборів президента Польщі. Чому перший? Тому що другий через два тижні попереду обидва кандидати, які вирвалися вперед, це чинний президент Броніслав Комаровський і лідер опозиції Анджей Дуда, не набрали необхідних 50% голосів, тому підуть на вибори далі. Явка була, як каже наш кореспондент, недостатньо високою, але тим не менше, на думку оглядачів, що Броніслав Комаровський, що Анджей Дуда для України у контексті боротьби з російською агресією і захисту України на європейському континенті, це обидва кандидати дружні і взаємовигідні. Ми рухаємося далі. Польщу, а також Литву, Естонію, деякі інші європейські держави з часу агресії Росії в Україні через свої жорсткі підходи до Москви стали називати східними орлами. Їхній вплив на ухвалення рішень в ЄС і НАТО суттєво зріс, бо вони самі почуваються небезпеці, пояснюють аналітики. Водночас, можливо, поразка України в протистоянні росіянам також стане поразкою для політики Варшави чи Вільнюса, додають в Брюсселі. Детальніше про вплив кремлівської агресії, зростання впливу центральних і східних європейських держав у матеріалі Віталія Єреміця.
Польща та ще низка держав колишнього радянського табору всередині Євросоюзу справді набувають чималої ваги. Дехто їх навіть називає східними орлами, маючи на увазі те, що вони віддають перевагу тискові, жорстким і силовим рішенням. Так коментує в інтерв'ю Радіо Свобода брюссельський оглядач Георгій Готів, старший редактор європейського інтернет-порталу Юрактів.
Вони добре знають Росію, тому почуваються в небезпеці. Безумовно, їхній вплив у середині ЄС суттєво зріс. Однак тепер усе буде залежати від того, що буде діятися в Україні. Якщо вона стане нормальною європейською державою без конфліктів на своїх кордонах, це буде означати, що Варшава та інші мали рацію, і це додасть їм ваги. Але якщо попри всі зусилля Україна стане пошматованою державою, цим країнам будуть дорікати за політичний екстремізм та погіршення ситуації.
Георгій Готів нагадує і про польсько-шведське походження ініціативи «Східне партнерство», яка, каже він, – також служитиме своєрідним індикатором, чи правильним був курс, обраний на поглиблення відносин Євросоюзу із державами колишнього СРСР. Щоправда, дехто з аналітиків у Брюсселі переконаний, думка Варшави чи Вільнюса має значно меншу цінність у середині Євросоюзу, ніж в НАТО. Ірнеріо Семінаторе, засновник та президент Європейського інституту міжнародних відносин, схильний вважати саме так.
Ці невеликі держави, а саме Фінляндія, Литва, Естонія і найважливіше серед них Польща, мають відносно більшу вагу саме в НАТО. Вони мають функцію політичної мобілізації, спрямованої на Сполучені Штати, які мають військові потужності та які значно уважніше прислухаються до цих держав. Натомість їхній вплив у ЄС менший, бо там є країни, що не хочуть долучатися до вирішення української кризи ні військово, ні якось по-іншому.
На його думку, вирішення українського конфлікту можливе тільки тоді, якщо розпочнуться прямі переговори Євросоюзу із США і з Росією, яка має прямий вплив на ситуацію та контролює окуповану східну частину України. І вирішальну роль у підштовхуванні до цього процесу могли б зіграти саме країни Східної та Центральної Європи. Водночас, каже Семінаторе, наразі слід говорити не про зрушення балансу влади у бік східних держав, а лише про збільшення їхнього впливу, який у Євросоюзі залежатиме від продовження чи припинення політики санкцій щодо Росії. Тим часом у рамках НАТО позиції цих країн залежатимуть від лінії, яку займає Вашингтон. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
А далі до вашої уваги огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Агресія Росії сприяла об'єднанню українського суспільства, однак справжнього примирення не вийшло, констатує Український тиждень. Адже говорити про справжнє примирення, наприклад, між вояками УПА і солдатами радянської армії, поки не доводиться. Річ у тім, що, як нагадує тижневику ветеран Другої світової війни Ігор Юхновський, в радянській армії існували війська НКВС, СМЕРШ, які після війни боролися з партизанами. Всі вони зараз вважаються ветеранами, хоча більшість з них поруху не нюхали. НКВДисти вбивали людей, знаючи, що то невинні люди. І щоб виправдати свої дії, вони придумали собі фабулу, мовляв, ті, кого знищили, були запеклими ворогами їх самих, їхніх родин і Радянського Союзу. І саме вони є головними носіями тієї ненависті, яка досі існує. Україні не варто зациклюватись лише на Євросоюзі, наголошує дописач тижневика «Країна». Він переконує, що найперспективнішим союзником для України є Сполучені Штати Америки. Як приклад наводить Ізраїль, який не є членом ЄС, але є партнером Штатів і дуже добре маневрує в цьому союзництві. Україні тут є чого повчитися, наголошує дописувач. На його думку, Польща досягнула таких значних економічних і демократичних результатів, бо орієнтувалась не лише на ЄС, а й на США. Тому Україна буде сильною в Євросоюзі, якщо її партнером номер один стане Вашингтон. Нині європейський газовий ринок входить у завершальний етап великої перебудови, яка докорінно змінить його архітектуру. Україна має адекватно реагувати на ці тектонічні зміни, інакше замість отримати чималі можливості зміцнення енергетичної безпеки, ризикує зазнати масштабних втрат, наголошує Український тиждень. Видання пише, що зараз повністю реформується газовий ринок. На зміну монопольним позиціям «Газпрому» на ринку країн Центральної та Східної Європи, а також його засилю в країнах великих споживачах газу, таких як Німеччина, Італія та Туреччина, прийде значно вищий рівень диверсифікації. У рази зростуть можливості перекидання великих обсягів палива між окремими країнами Європи. Водночас Україна остаточно і безповоротно може втратити статус основного транзитера російського газу до ЄС. Проте, як цього можна уникнути, йдеться в матеріалі «Нова реальність». Після зміни влади відразу кілька українських мільйонерів позбулися державної підтримки та контролю над державними активами. Тижневик «Фокус» вибрав 5 прикладів протистояння влади з найбагатшими людьми України, чий бізнес раніше отримав преференції від держави, в тому числі на шкоду останній. Серед них – бізнеси Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа та Костянтина Григоришина. Лише за останній рік вони позбулися державних преференцій на суму майже 11 мільярдів доларів. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Ми подолали екватор ранкової свободи в другій частині програми, йтиметься про таке. Річниця сепаратистських референдумів на Донбасі, як живеться нині його мешканцям.
Люди, в принципі, видять всі недостатки, да, цієї системи, але, тим не мені, от пропаганда працює тут практично ежедневно. Що би ви їм не говорили, які б раціональні аргументи не приводили.
День народження в СІЗО утримувану Росією українську льотчицю Надію Савченко привітають сьогодні акціями підтримки.
Це тільки демонстрація солідарності з Надеждою. Скоріше, це правозащитний смисл мати такі акції. Ну і плюс поздравлення з днем рождения, тому що день дійсно особливий, який нас зустрічає в тюрмі.
От кіномитці вимагають від Росії звільнення ще одного українського в'язня в Москві – режисера Олега Сенцова.
С этим требованием выступают все буквально фестивали крупнейшие международные, от Каннского до маленьких самых фестивалей.
Але про це та інше одразу після новин.
Україна оцінила збитки від подій на Донбасі в суму 350 мільярдів доларів і має намір вимагати такого відшкодування від Росії. Це випливає з заяви заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Олександра Боровика в інтерв'ю П'ятому каналу. За словами заступника міністра, під час обрахунку цих вимог бралися до уваги наслідки попередніх міжнародних конфліктів, зокрема іракської агресії проти Кувейту 91-го року. 350 мільярдів вийшло, коли Ірак напав на Кувейт, потім вирішили, що вони винні 320 мільярдів. Якщо порівнювати, як довго ця агресія була і як довго триває агресія Росії проти нас, це майже порівнянно, наголосив Боровик. США, Євросоюз та Україна звинувачують Росію в прямій підтримці сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує присутність своїх військових, визнаючи водночас, що на сході України воюють так звані добровольці. Інформаційне агентство Reuters оприлюднило 10 травня власне розслідування, за результатами якого стверджує, що, цитата, російські солдати групами йдуть з армії через конфлікт в Україні. 11 травня активісти в багатьох країнах світу організовують заходи з нагоди дня народження української льотчиці, депутата Верховної Ради Надії Савченко. 34-й день народження Надії буде водночас і 329-м днем позбавлення її волі. Учасники акції «Фрі Савченко» в центрі Києва вимагатимуть звільнити як саму Савченко, так і інших українських політичних ув'язнених у Росії. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Депутат від партії «Народний фронт» Антон Геращенко пропонує парламенту ухвалити закон про заборону публічного використання георгіївської стрічки. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Наступного тижня я внесу до парламенту проект закону про заборону публічного використання так званої георгіївської стрічки як символу російської агресії проти України. Крім тих випадків, коли стрічка використовувалася в символіці орденів ветеранів Другої світової війни, архівних історичних документів, музейних експонатів та інших подібних випадків, написав Геращенко. За його словами, в разі ухвалення такого закону покаранням за носіння цієї так званої стрічки має бути штраф. У Македонії 11 травня другий день триває жалоба за 8 поліцейськими, загиблими під час бою проти бойовиків у місті Куманові. Прапори на державних установах приспущені, спортивні і політичні заходи скасовані. Президент Македонії Георгій Іванов заявив, що під час бою, що тривав 2 дні, були вбиті 14 ймовірних бойовиків. У телезверненні до нації 10 травня Іванов наголосив, що поліція, цитата, запобігла скоординованим терактам у різних районах країни, які могли спричинити серйозну дестабілізацію, хаос і страх.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
11 травня рівно рік проведенню в окупованих містах Донецької, Луганської областей незаконних референдумів, що оформили контроль проросійських бойовиків над низкою населених пунктів на сході України в Народній Республіці. Сепаратисти вважають незаконне минулорічне так зване голосування історичним моментом, тоді як Київ наголошує, що ніколи не визнає владу збройних формувань в українських містах Донбасу. Як минув рік на окупованій території, як зараз живуть підконтрольні сепаратистам населені пункти, з'ясовувала Олена Римовська.
Павло Скакун називає себе членом Центрвиборчкому ДНР. Він був серед тих, хто організовував так званий референдум у Донецьку 11 травня 2014 року. У коментарі одному з відеоресурсів угруповання ДНР Павло Скакун каже, що минулорічне так зване голосування було, цитую, історичним моментом, що впливає на всю світову політику.
Ми бачимо, які страсті розвиваються вокруг нашого проєкту під названням ДНР і ЛНР. Вот ці дві структури, їх головна місія – історичне. Похороніть український націонал-фашизм.
Урочистості в окупованих містах не припиняються кілька днів поспіль. 9 травня у Донецьку і Луганську провели парад за участі представників збройних угруповань. Центром міст пройшлися озброєні представники сепаратистських формувань, проїхалися танки. Наступного дня українська сторона нагадала бойовикам про мінські домовленості, говорить речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
Уся зазначена зброя підлягала відведенню вглиб території, і жодне свято не повинно бути виправданням задля того, аби порушити мінські домовленості.
Джері Томс – один із авторів рубрики «Листи з окупованого Донбасу» на сайті Радіо Свобода. Його ім'я та прізвище змінені з міркувань безпеки. Чоловік живе у Макіївці. На його думку, більшість із тих містян, які вже рік живуть під контролем угруповання ДНР, підтримують проросійську владу. Неабияку роль, каже, в цьому відіграє місцева і російська пропаганда.
Люди, в принципе, видят все недостатки, да, этой системы, но тем не менее, вот пропаганда работает здесь практически ежедневно. Что бы вы им ни говорили, какие бы рациональные аргументы ни приводили.
З виплатами у Макіївці ситуація неоднозначна, розповідає чоловік. За його даними, виплата зарплат бюджетникам із боку місцевої так званої влади досі не налагоджена. З пенсіями ситуація краща, але їх отримують не всі. Ті, кому виплачують кошти, отримують пенсії у російських рублях. Курс – 1 гривня 2 рублі.
Исходя из той налоговой ситуации, которая сегодня есть в ДНР, эти деньги невозможно собрать просто с налогов. Все прекрасно понимают, что в большинстве случаев это именно российские вливания.
В окупованому Луганську тим часом розпочали видавати так звані паспорти республіки. Їхніми власниками поки є лише 10 місцевих 16-річних хлопців і дівчат. У сюжеті російському телеканалу Life News одна з громадянок ЛНР розповіла, розуміє, що у Київ із таким паспортом зась, але в українську столицю не дуже й хочеться, радше у сусідню Росію. Тим часом у Сєвєродонецьку на Луганщині понад третина жителів вважає саме Росію винною у тому, що відбувається на Донбасі. Про це свідчить соціологічний опитування. Сєвєродонецьк був під контролем угруповання ЛНР протягом кількох місяців до кінця липня минулого року. Політолог Валентин Красноперов каже, що проросійські настрої у звільнених від бойовиків містах дедалі менші з об'єктивних причин.
Давно тут прийшла війна. Порівняно з тим, що була війна, були постріли, були вибухи, були арешти, вбивства. Це дуже велика різниця з тим, що зараз в Україні прикасталася девальвація і подорожчання цін або ще щось.
На думку Валентина Красноперова, через рік після проведення так званих референдумів за самостійність ДНР і ЛНР, мир на сході України – віддалена перспектива. За словами політолога, врегулювати ситуацію на Донеччині і Луганщині стане можливим лише після того, як від підтримки цього конфлікту відмовиться Росія, яка, однак, донині не визнає своєї участі у війні на Донбасі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І прямо зараз про ситуацію в Донецьку через рік після незаконного референдуму бойовиків. Ми маємо змогу розпитати в нашого кореспондента, який зараз перебуває в окупованому місті. З міркувань безпеки ми не називаємо його імені. Отже, колего, доброго ранку.
Доброго ранку.
Запитання передусім, а що самі жителі окупованого Донецька кажуть і нині про те, як змінилася ситуація за цей рік і їхнє життя загалом?
Ну, багато з них кажуть, що передусім помінялася ситуація соціальна, тобто жити набагато важче і тяжче. Але одночасно всі кажуть, що, ну, більшість каже, що ситуація, ну, в сенсі ідеологічному помінялася на краще. Тобто є перспективи, є розвиток і вірять, що як Україна, за їх словами, перестане стріляти просто, то їх життя буде краще. Ніхто їх не буде тривати, вони спокійно будуть розвиватися, будуть з ними більш тяжке відносини до Росії, і тоді все буде краще і легше.
Тобто під цим гнітом ідеології проросійської все-таки люди у Донецьку говорять про те, що Україна стріляє, і якщо припиняться обстріли з боку офіційного Києва, все буде добре. То люди таким чином розглядають можливість життя під впливом проросійських бойовиків?
Так, багато з них, ну, не всі, звісно, бо з'являються люди, які кажуть, що це все скоро закінчиться, і Україна вернеться, і буде тут все нормально, тільки, звісно, вони не дуже хочуть говорити на камеру чи записувати їх, вони кажуть це в неофіційних розмовах. Але ці, які підтримують ДНР, які хочуть говорити, вони кажуть так, що з бойовиками для них, здається, життя буде краще, що буде жити легше.
А опишіть, будь ласка, як проходять будні в Донецьку? Чи можна говорити про те, що люди налякані, нажахані? Як працює інфраструктура місцева, транспорт, магазини і так далі?
Ну, транспорт працює, тобто і тролейбуси, і трамваї, і все, всі такі речі зараз працюють. Працюють також маршрутки, які їздять з міста до міста, які доїжджають на територію підконтрольні Києвом. І, в принципі, в цьому плані тут не видно нічого особливого. В магазинах зараз важча ситуація, тобто досить мало продуктів, навіть в цих, які відкрили самі бойовики, і там досить мало продуктів, важко щось.
У нас зник зв'язок із нашим кореспондентом, можливо, це пов'язано з якимись технічними, невідомими нам причинами, тому, на превеликий жаль, ми не можемо завершити нашу розмову надалі. Наш кореспондент, ім'я якого з міркувань безпеки ми не називаємо сьогодні в прямому ефірі, розповів нам про будні Донецька через рік після так званого незаконного референдуму у бойовиків, і сьогодні якраз 11 травня минув рік від проведення цього референдуму, який фактично і оформив контроль проросійських бойовиків над низкою населених пунктів на сході України. І центральні населені пункти – це, звісно, Донецьк і Луганськ. І зі слів кореспондента в Донецьку ми, зокрема, почули про те, що люди загалом кажуть про те, що хочуть жити в спокої, але побутує думка про те, що якраз цей неспокій викликає Україну. Якщо Україна припинить стріляти, то все налагодиться. Шановні друзі, зараз ми запрошуємо і вас до обговорення того, як ви ставитеся до того, що яким чином живуть і як вплинули так звані референдуми в Донецьку і Луганську на життя людей у цьому регіоні рік по тому, що ці так звані референдуми принесли жителям Донбасу. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отож, ви чули, сьогодні рік, як відбулися так звані референдуми в Донецьку і Луганську, отож рік по тому, що принесли ці референдуми в лапках мешканцях Донбасу, як змінилося їхнє життя. З нами на зв'язку слухач, який з цього приводу хоче висловитися. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, я Світлана. Я перепрошую, я хотіла висловитися щодо символіки і зомбування громадян Совєтського Союзу, ідеології, яка сьогодні продовжується. Споконвіку «Розділяй і властвуй» – це був символ загарбників. Тому вони і стараються розчленити Україну, як це робили завжди, як московська держава розчинила Русь, а потім собі присвоїла ім'я нашої великої держави, наших прадідів. А також я хочу сказати, що мак, який зараз нам кажуть, що це символ європейський, він з легенд наших українських був символом всіх загиблих героїв. І вважалося, що пролита ними кров, що весни, що літа сходить червоними маками на полях нашої великої держави.
Пані Світлано, дякуємо, дуже цікава і важлива ваша думка, але сьогодні ми дещо про інше говоримо. Так.
Щодо того, що нам принес цей референдум, особисто нам, киянам, підвищення злочинності. Бо ті люди, які колись після відсидок заселяли землі і відправлялися на добич вугілля, вони сьогодні мігрували на Київщину, інші області України. І оцей злочинний спосіб життя, що все вокруг народне, все вокруг моє, вони лазять, наші хати залазять, грабують, і оце принес нам, я так розумію, той референдум і та загарбницька політика сусіда.
Дякуємо, пані Світлано. Ми почули вашу думку. Просимо до лаконічності наступного слухача. Ми, на жаль, обмежені в ефірному часі. Що ви думаєте про те, як змінилося життя мешканців Донбасу за рік після так званих незаконних референдумів бойовиків? Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Як кажуть жителі, мешканці сусідньої держави, за що боролись, на то і напоролись. Я хотів би ще закликати шановних журналістів і всіх слухачів до більш коректної, конкретної практики вживання термінів. Не референдум, а вже референдум. Чи квазі, якщо...
Ми назвали його незаконним референдумом, є багато варіантів, але дякуємо, пане Якове, ми візьмемо собі це на замітку. Дякуємо тим, хто сьогодні додзвонився в прямий ефір. Глобальна акція на підтримку української льотчиці Надії Савченко триватиме сьогодні, в 34-й день її народження в багатьох містах світу. Наразі народного депутата України утримують в московському СІЗО. Громадські активісти збираються влаштувати акцію на підтримку Савченко і в Москві. Проте в якому вигляді вона відбуватиметься, поки таємниця, продовжує Олена Матусова.
Свій 34-й день народження українська льотчиця Надія Савченко зустріне в СІЗО «Матроська тиша». Сестра Віра Савченко розповідає, Надія свої дні народження любить, але для неї це завжди було не стільки дитяче свято, скільки привід для зустрічі родичів.
Приходили якісь мамині родичі, я не знаю, батько. Не було таких свят, як дітям влаштовувати, дитяче свято. Не було це не дитяче свято було. Це привід позбиратися з тим людям і поговорити про былое. День народження є день народження. Коли ми виросли, ми намагалися не святкувати. Грошей на це не було, тому викручувалися як могли. Ми дуже любимо свої дні народження, але святкувати з батьками в дитинстві було не цікаво, бо батьки старі. Да? Ну, у нас рідниця прірва між віком.
У Росії 11 травня – вихідний день, тому привітати особисто Надію Савченко з днем народження не зможуть навіть її адвокати. Проте нагадати про її справу збираються громадські активісти. Вони планують долучитися до глобальної акції на підтримку українки. Однак яким чином – поки тримають у секреті. Один із адвокатів Надії Савченко Марк Фейгін вважає, що в нинішніх умовах у Росії проведення протестних акцій небезпечно. Крім того, практичний результат таких виступів, на відміну від аналогічних акцій в інших країнах, у Росії не дуже помітний. Проте, за словами Марка Фейгіна, сам факт підтримки дуже важливий.
Це тільки демонстрація солідарності з Надіждою. Скоріше, такий правозахисний смисл має такі акції. Ну і плюс поздравлення з днем рождения, тому що день дійсно особливий, який вона зустрічає в тюрмі.
На думку адвокатів Надії Савченко, російська влада хоче зменшити інтерес і в ЗМІ, і в суспільстві до справи української льотчиці. Саме з цим захисники пов'язують чутки про ймовірність переведення розгляду справи з Москви до Воронежа. Наприкінці квітня слідчий комітет Росії висунув Надії Савченко остаточне обвинувачення у причетності до вбивства російських журналістів і незаконному перетині кордону. Сама українка свою провину відкидає, а захист Надії наполягає на її викраденні з зони бойових дій на сході України. У травні суд продовжив арешт Надії Савченко до 30 червня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А ще сьогодні рік по тому, як в анексованому Росією Криму затримали кінорежисера Олега Сенцова, він ув'язнений у московському СІЗО. Звільнити режисера закликають чимало його колег, правозахисники. Сьогодні в Київському кінотеатрі «Ліра» покажуть картину Сенцова і фрагменти документального фільму про його арешт. Про це Олександр Лащенко.
У Київському кінотеатрі українського фільму «Ліра», колишній кінотеатр Чапаєва, о 19-й демонструватимуть фрагменти документального фільму «Звільнити Олега Сенцова» режисерів Аскольда Курова та Андрія Литвиненка. Після показу планується скайп-конференція з сестрою Олега Сенцова Наталією Каплан і російським кінорежисером Аскольдом Куровим. Ще один учасник проєкту, київський кінорежисер Андрій Литвиненко, буде присутній на показі особисто. Модератор заходу – український кінорежисер Мирослав Слабошпицький. Його минулорічну картину «Плем'я» показують у десятках держав світу. Ця стрічка отримала визнання на понад 30 міжнародних фестивалях. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Мирослав Слабошпицький запросив усіх охочих підтримати акцію солідарності з Олегом Сенцовим.
По-перше, якщо можна, в мережі інтернету, де збір грошей на фільм про Олега Сенцова, який роблять випускники Розбежкіна, і там задіяна сестра Олега Сенцова, тобто це чесно. Там 11 травня в кінотеатрі українського фільму «Ліра» в 7 вечора там буде шматок незавершеного документального фільму, буде фільм «Гамер», будуть виступи. Сестра буде по скайпу, напевно, з Москви. Такий акт солідарності, так що це, напевно, відбудеться в кількох, ми чекаємо підтвердження, містах України. І хто може, хоче долучитися, будемо дуже раді, якщо, ну, приходьте, що називається, підтримати.
Український кінорежисер-продюсер Дмитро Томашпольський, коментарі Радіо Свобода, зауважив, що звільнення Олега Сенцова вимагають видатні кіномитці: Педро Альмодовар, Вім Вендерс, Майкл Лі, Кшиштоф Занусі, Анджей Вайда, польський актор Даніель Ольбрихський та інші. Також вимогу висувають на найпрестижніших кінофорумах.
Так, це направлено на те, щоб ще раз напомнити в світі, напомнити в Україні, щоб услышали в Росії. З цим требуванням виступають всі буквально фестивалі крупніші міжнародні, від Каннського до маленьких самих фестивалів.
Олега Сенцова затримали в анексованому Криму співробітники ФСБ Росії. Його звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті та Севастополі з метою дестабілізації політичної ситуації на півострові. Адвокат Сенцова заявляв, що в кримському СІЗО його підзахисного катували. Режисер провину не визнає, крім нього у цій справі заарештовані кримські активісти Олександр Кольченко, а також Геннадій Афанасьєв і Олексій Черній. Звільнити Сенцова закликають багато його колег і правозахисники, які вважають режисера політичним в'язнем. На їхню думку, звинувачення проти Олега Сенцова сфабриковані, а кінорежисер був затриманий за активну участь у протестах проти анексії Росією Криму. Олена Римовська, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
І на сам кінець, іспанський футбольний клуб «Атлетико» розглядає можливість профінансувати протезування поранених українських бійців. Про це розповіла координатор міжнародної спільноти «Хто, як не ми» Надія Антошки в інтерв'ю кореспонденції Богдані Костюк.
На рахунок Івана Кушнірьова, Василя Рукецького і Томстика Сергія ми зв'язалися так з ортопедами тут, які їх оцінюють, діагностикують, чи можна їм поставити протези. Протези, які хочуть хлопці, вони хочуть вже біонічні протези. Ортопеди тут в Іспанії, на жаль, не співпрацьовують з тати Біонік, щоб їм це могли влаштовувати. Ми говоримо зараз за ортобуки, так що ми мусимо починати пошуки ортопедів, які би могли поставити тати Біонік.
Раніше Іван Кушнарьов розповідав Радіо Свободи, що питання щодо його протезування його побратимів, залежить від футбольного клубу «Атлетико де Мадрид», від того, чи клуб профінансує бійцям протезування чи ні. Яка у вас нині інформація?
На рахунок фінансування «Атлетико де Мадрид» ми ще домовляємося. Ми не знаємо, чи ми зможемо знайти протези біонічні, такі, як хлопці бажають. Цього четверга у першій годині ми будемо мати зустріч з «Атлетико» і поставимо їм вже на стіл всі прайсінги цих протезів. І вони повинні сказати, чи вони згодяться нас фінансувати, чи не згодяться.
Якщо «Атлетико» не погодиться, що далі? Хлопці залишаться в Іспанії на відпочинок чи повернуться додому?
Ви, напевно, більше думаєте про реабілітацію, про протезування хлопців, але насправді наш проект більше сприймається на відпочинок. Хлопці приїхали на хату і відпочивають просто на березі моря.
Пані Антошків, а яким чином українцям, які працюють в Іспанії, вдалось вийти на футбольний клуб «Атлетико де Мадрид»?
Це знайомий знайомих Марія Вертицька. Марія Вертицька була в березні в львівській лікарні. Ми через неї вийшли на лікарів «Атлетико де Мадрид».
Дякую. Це була координатор міжнародної спільноти «Хто, як не ми» Надія Антошків. Для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Україна оцінила збитки від подій на Донбасі в суму 350 мільярдів доларів і має намір вимагати такого відшкодування від Росії. Це випливає з заяви заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Олександра Боровика. За словами Боровика, під час обрахунку цих вимог бралися до уваги наслідки попередніх міжнародних конфліктів, зокрема іракської агресії проти Кувейту 91-го року. 11 травня активісти в багатьох країнах світу організовують заходи з нагоди дня народження української льотчиці, депутата Верховної Ради Надії Савченко. 34-й день народження Надії буде водночас і 329-м днем позбавлення її волі. Учасники акції «Фрі Савченко» в центрі Києва вимагатимуть звільнити як саму Савченко, так і інших українських політичних в'язнів у Росії. У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на сході України і незаконному перетині кордону. Вона всі звинувачення відкидає. У Польщі завершилося голосування на виборах президента, як повідомляє газета «Виборча», за даними «Екзит-Пол».
Лідером першого туру виборів президента є кандидат опозиційної партії «Право і справедливість» Анджей Дуда, який здобув підтримку майже 35% виборців. Чинний президент із партії «Громадянська платформа» Броніслав Комаровський набрав понад 32% голосів. За польським законодавством 24 травня відбудеться другий тур голосування за президента країни. У Македонії 11 травня другий день триває жалоба за 8 поліцейськими загиблими від час бою проти бойовиків у місті Куманові. Прапори на державних установах приспущені. У телезверненні до нації президент Македонії Георгій Іванов наголосив, що поліція запобігла скоординованим терактам у різних районах країни.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо всім за увагу і участь. У студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».